čtení z písma uslyšíme z proroka Daniele, průběžně čteného v prvních čteních, začátek druhé kapitoly. Uslyšíme prvních 19 veršů. Posaďte se, opět ty příběhy se lépe poslouchají v sedě, lépe je člověk vnímá. Daniel, druhá kapitola. V druhém roce svého králování měl Nebukadnezar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Král tedy zavolal věštce, zaklínače, čaroděje, hvězdapravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem. Král jim řekl, měli jsem sen a jsem rozrušen. Chci ten sen znát. Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ, pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Král hvězdopravcům odpověděl, mé slovo je příkaz. Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště. Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a veliké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad. Odpověděli znovu, ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad. Král odpověděl, já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. Hvězdopravci králi odpověděli. Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce a zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil mimo bohy, kteří ovšem nepřebývají mezi smrtelníky. Král se proto rozhněval. Velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arióka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Otázal se Arióka, králova zmocněnce, proč je králův rozkaz tak přísný. Ariok Danielovi tu věc oznámil. Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. A pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananiášovi, Míšaelovi a Azariášovi. A vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Tolik slova písma. Základ pro dnešní kázání je zapsán v Matoušově evangeliu v jeho 3. kapitole od 13. do 17. verše. Matouš 3. kapitola. Čteme příběh o Ježíšově křtu. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřili Ducha Božího, jak sestupuje jako hlubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, slavíme dneska s celou církví svátek křtu Páně. A je to docela skok. Před týdnem tři králové, Ježíš malé miminko a nyní už se setkáváme se zhruba 30letým mužem, který začíná dráhu svého veřejného působení. Ten začátek je ale přinejmenším zvláštní. A my víme, v jaké situaci používáme slovo zvláštní. Když o někom řeknete, víte, on je takovej zvláštní. tak je jasné, že s tím člověkem máme nějaký problém. Něco se nám na něm nezdá, je na něm něco divného, něco nepatřičného. No a to je přesně ta scéna u Jordánu, tak jak jsme ji teď slyšeli. Křtít Ježíše. Co to má být? Co to je křest, tedy přesněji, co byl Janův křest? Křest na odpuštění hříchů. Lidé přichází za Janem, vyznávají své hříchy a dávají se křtít, aby unikli před nadcházejícím hněvem Božího soudu. Jak do téhle scénérie chcete napasovat Ježíše? Jaké on má nést ovoce, aby ukázal, že činí pokání, jak to vyzýval Jan, když přece Ježíš se nemá z čeho kát? S Ježíšovým křtem měl zjevně problém i sám Jan. U něj se pak objevuje ještě jeden rozměr. Na první pohled se nás zas tak netýká, já bych měl být křtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ten, kdo křtí, je v tu chvíli nějakým způsobem jakoby postaven nad toho, kdo je křtěn. A jistě, že i Jan byl hříšný člověk, ale přesto lidé chápou, že oni mají jít za Janem, aby je pokřtil, a ne, že zajdou za Janem, zeptají si ho, ty Jane, nechceš taky pokřtít. Jenže v případě pána Ježíše už tomu tak není. Tady přichází Boží syn a ten Jan si toho je velmi dobře vědom. Takže jak z toho ven? Jak vyřešit tohle dilema? A odpověď se skrývá té Ježíšově větě, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Ježíš tu Janovi ukazuje, že je potřeba se na celou tu scénu podívat jinak, než se na ní dívá Jan. Jan ze svého úhlu pohledu se dívá z úhlu výsostně lidského. On je zcela lidský hlas volajícího na poušti. Je to on, kdo volá, připravujte cesty páně, ale není pánem, není mesiášem. Je hlasatelem lidského díla, které připravuje situaci pro boží vstup. A Jan se na to pořád dívá z téhle strany. Pořád dumá nad tím, jak je to s námi lidmi. Co musíme my, lidé, všechno dělat, aby Bůh mohl do tohoto světa přijít? Co máme dělat, když se chceme setkat s Bohem? A není divu, že pokání, vyznání vin, to je to, co ho napadne jako první. A když potom uvidí Ježíše, uvědomí si, jak je ten jeho vlastní lidský úkol v tomto světě malicherný, v porovnání s tím, jaký úkol má před sebou Ježíše, tak se zdráhá toho Ježíše pokřtít. Ovšem s Ježíšovým příchodem se situace mění. Bůh přece přichází, teď už je úplně bezpředmětné dumat nad tím, co my máme ještě vymyslet, co my máme ještě stihnout, co máme ještě my udělat. Teď už je potřeba nechat Boha, aby působil sám. Bůh přichází na tento svět, Bůh sám v tomto světě začíná konat své dílo a teprve na toto poznání pak my můžeme navazovat nějakými svými aktivitami. Ano, je potřeba zapojit se do tohoto božího díla, ale je nutno si stále říkat, to je přece boží dílo. Bůh nějak rozhodl, Bůh nějak stanovil a byť tomu nerozumíme, nech to být, Jane, připust to nyní. Na nás je s tím tomuto božímu rozhodnutí podřídit. Proto říká Ježíš, připust to nyní, Jane, vždyť to tvé očekávání se naplnilo. Bůh přichází, Bůh začíná konat své dílo a součástí tohoto díla je Ježíšův křest. A nic na tom nemění, že ty tomu nerozumíš. Pán Bůh mnohdy jedná nepochopitelně. Proto i ten Ježíšův křest je akt snad ze všech úhlů pohledu, které nás napadnou, zvláštní. Tedy máme s ním problém, něco se nám na něm nezdá, je na něm něco divného, nepatřičného, je to nelogické, když Ježíš nemusí vyznávat žádné viny, nemusí se dávat na pokání a zcela osobně s tím křtem má problém Jan, protože je mu jasné, že Ježíš je mnohem víc než on. Jenže celé tohleto rozlišování vinný, nevinný, důležitý, nedůležitý, se začátkem Ježíšova veřejného působení se ukazuje jako příliš málo, jako příliš špatné měřítko pro plnění Boží vůle, jako příliš nízká laťka. Něco, co možná stačilo pro úroveň, jakou reprezentuje prorok Jan, ale rozhodně to nestačí pro úroveň Božího syna Ježíše. Teď už jde nejen o vyznávání vin, o nesení ovoce pokání, tak tomu vyzýval Jan ve svém kázání. Jde o to naplnit veškerou spravedlnost. Veškerou spravedlnost. Tak čteme doslova v té Ježíšově odpovědi. Nech to nyní, neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Jde o naplnění spravedlnosti a to o naplnění kompletní. Ta parafráze ekumenického překladu, že musíme plnit Boží vůli, není moc dobrá. Ukazuje sice dobrým směrem, ale má své mouchy. Spravedlnost. To je to, co po nás chce Bůh. Spravedlnost je ale pojem mnohem širší. Nejde jen o plnění Boží vůle. Tedy mít nějaký seznam Božích požadavků a ty potom dodržovat. Spravedlnost znamená mít správný vztah k Bohu. To je ta nejobecnější a velmi správná definice, co to znamená být spravedlivý. Spravedlivý člověk to je ten člověk, který má správný vztah k Bohu. To je spravedlivý, to je tzadik. Chápu, jak je tohle pro Jana těžké přijmout. Protože ono tohle už zas tak moc nesouvisí třeba s hříšností a bezhříšností. Protože hříšníci jsou všichni. Jistě můžeme říkat, že někdo je větší hříšník a někdo menší. Kdo si to přirovnal k situaci, kdy se dva poměřují, kdo z nich je blíž k slunci a jeden z nich si stoupne na židli. Ejhle, z lidského pohledu je dozajista blíž, o nějakých 40, možná 50 cm. Ale z pohledu slunce, ze vzdálenosti 149 miliard 597 milionů 870 tisíc 700 metrů se těch 50 čísel nejeví jako rozdíl zas tak zásadní. Malý a velký hříšník. Jo, z lidského pohledu Jan oprávněně mluví o plemenu zmíjí a tří největší oheň a nejtvrdší síru, především na náboženskou elitu. Protože ta svojí pokryteckou zbožností páchá v Božím lidu víc zla než zjevní hříšníci. Z pohledu druhé strany, z Božího pohledu, ale rozdíl mezi malým hříchem a velkým hříchem je jak s tím stáním na židli při pohledu na ze slunce. Úplně stačí rozpoznání, že hřích člověka od Boha oddělil a v jakéže vzdálenosti už je vlastně úplně jedno. A Jan se zdráhá pokřtít Ježíše, protože si je vědom vznešenosti Ježíšova úkolu. Ale v nové situaci dané Božím příchodem na svět už ani takovéhle poměřování nemá hodnotu. Nemá smysl se nějak poměřovat ve společenském postavení a dokonce ani nemá smysl poměřovat svoji vážnost či vznešenost úkolu, který máme na této zemi od Pána Boha. Z lidského pohledu někteří lidé jsou, kterým jsme si navykli říkat svatí. Ty nějak vypočujou. Svatost jejich života je vyvyšuje nad obyčejné smrtelníky, ale je to pořád jen ten lidský pohled. Protože Bůh nás všechny vidí jako jednotlivce. Nevidí nás jako masu, ve které by tu a tam někdo vyčuhoval. Každý z nás nějak vyčuhuje. Protože s každým z nás má Pán Bůh svůj jasný, jednoznačný, individuální plán. Pro každého z nás má nějaký konkrétní a jedinečný úkol. A jen jako velmi pomocné měřítko nám může na pomoci koukat se po druhých a poměřovat se s tím, jak oni plní tu svoji Boží vůli ve svých životech. Aby nám odhaloval, co to pro nás znamená, proto do tohoto světa přichází Ježíš. Hned na začátku je jeho působení potvrzeno Božím hlasem z nebe. To je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ještě jasněji pak stejný hlas zní na hoře proměnění. Toto jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. A tak Boží syn vstupuje do našeho světa. Jakkoliv je to nepochopitelné, divné, tak najednou stojí v jedné řadě s hříšníky, nechává se křtít. Ale tím vnáší do křtu nový rozměr. Tuto chvíli jde o spravedlnost v plnosti. Jde o to mít správný vztah k Bohu. To křtitelovské pokání, vyznání vin, nesení ovoce, to je dobré. Ale je to jen část. Ten Jan se nemýlil, jen vybral jednu část, jeden kousek z toho, co to znamená mít správný vztah k Bohu. Ale my už od této chvíle máme plnit všechnu spravedlnost. Jde o to, aby náš vztah k Bohu proměňoval celý náš život, nejenom vztah k našim vinám. Spravedlnost, evidentně pojem, který nás dnes zajímá. Jak se projeví v našem životě, že jsme spravedliví? Prorok Ezechiel vidí tři spravedlivé na světě. Říká, že kdyby se Bůh rozhodl zničit celou zemi, tak by v ní zbyli tři lidé. Noé, Daniel a Job. Ti by byli pro svoji spravedlnost zachráněni. Noé, který obstál v poslušnosti, Job, který obstál v utrpení, no a pak ten Daniel na dvoře krále Nabuchodonozora. Nebude se tedy na škodu zapamatovat Noémovu poslušnost, Jobovu trpělivost v osobním trápení a bolesti, protože to určitě zjevně patří ke spravedlnosti. Ale zaměřme se na toho Daniele, co o něm víme mnohem víc než o Noémovi a Jobovi. Víme už z minulé neděle, jak se nechtěl poskvrnit královskými lahůdkami, že raději jedl zeleninu a pil vodu, než aby riskoval, že by snad snědl nějakou potravinu kulticky nečistou. Vidíme tedy jeden z dalších zřetelných znaků spravedlnosti. Když člověk ví, co je Boží vůle, tak to má bez diskusí udělat. Někde to píše, myslím, C.S. Lewis, že my všichni velmi dobře víme čas od času, co je správné, ale tím, že to hned neuděláme, že tak jako nad tím dumáme a přemýšlíme a začínáme zohledňovat všechny různé okolnosti, tak sami sobě nakonec cokoliv omluvíme. A rozhodně si omluvíme, že se zachováme jinak. Sami sebe přesvědčíme, že z toho či onoho důvodu se pro tentokrát Boží vůli řídit nemusíme, respektive, že ta Boží vůle je docela určitě nějaká jiná. Danielův příběh ale pokračuje dál. Druhá kapitola Daniele už je větší divočina, protože to je docela cáklý požadavek, že po vás někdo chce říct, co se mu zdálo, a když řeknete, že ne, tak vám vyhrožuje smrtí. A Daniel do toho jde. Je to králův poradce, jako takový má umět odpovídat na královy otázky. A zároveň je věřící člověk, a ví, že i věci nad lidské síly nejsou nad síly Boží. Králi to řekl jasně, v tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci, ani zaklínači, ani věštci, ani planetáři, ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. A pak se Daniel modlil a o modlitbu žádal své přátele a Bůh Danielovi zjevil, co se králi zdálo, a tak to Daniel může králi říct. Ejhle, vidíme spolupráci Boha a člověka. Po mém soudu je to jeden z dalších, a teď už základních znaků spravedlnosti. Toho správného vztahu k Bohu. To, že člověk nejen k Bohu mluví, ale také Bohu naslouchá. Nejen se ptá, ale také očekává Boží odpověď. Nejen, že Boha o něco prosí, ale také čeká, že Bůh tuto prosbu vyplní. Protože Bůh není omezen ve svých možnostech. Netřeba se bát, že Pánu Bohu předložíme něco divného, složitého, zmateného. On řekne, tak sorry, tohle je nad mé schopnosti. To vůbec nevadí, že z lidského pohledu naše prosby budou působit poněkud cákle. Jako v případě Danielově, když se modlil, aby mu Bůh odhalil Nabuchodonozorův sen. Aby tak Daniel mohl králi říct, cože se mu to vlastně zdálo. Neméně cákle vypadá ta scéna u Jordánu. Jan má křtít Ježíše. A my si z toho můžeme vyvodit, kdo ví, do jakých podivných situací přivede Pán Bůh nás, když se rozhodneme naplnit všechnu spravedlnost. Tedy mít ve všech okamžicích svého života správný vztah k Bohu. A dost možná se budeme modlit za něco neméně podivného a neméně podivné věci budeme v tomhle světě dělat. Může být. To podstatné je, jestli nás to s Bohem spojuje nebo od Boha odděluje. Jestli nám to pomáhá vztah Bohu budovat, nebo to ten vztah boří. A teprve od toho se pak odvíjí všechno další. Amen.